galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa maalin salaasaa bisha sebtembar waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband fogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay mashruuc shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 qof oo dhalinyaro ah.
barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre uu ku dhawaaqay 12-kii bishii lasoo dhaafay august ee sanadkan ee ku saabsanayd shaqaaleyn 1,000 qof ee dhalinyarada gobolka banaadir 1,000 qof in la shaqaaleeyo oo gobolka banaadirna hawshaasu qaban doono. barnaamijkan wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo la sheegay in lala beegsaday baabuur uu leeyahay xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka.
dowladdaasi waxay ogolaatay 4 ciidan. 4 ciidan cid walba waa u saaran tahay, laakiin gaarigaasi markii uu baxaya anaga ciidanka anaga ma joogeen guriga. gaarigan ciidan la-aanuu baxay waa macnaha ii sheegay saas difeer uu aadi marka intii waddada uu si socon laha intaas oo macnaha maata barnaamijkan uu dhacay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Shiinaha iyo Ruushka oo ah labada dal ee ugu weyn xulafada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inaanay waxba ka tari doonin cunaqabateynta dheeraadka ah Kuuriyada Waqooyi haddii la saaro. hadalkan ayaa daba socda falcelintii ka dhalatay tijaabadii gantaalada ee tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyey tijaabadii nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxa uu ka digay jawaab militari oo arrintaasi laga bixiyo, isagoo cambaareeyey sidoo kale cunaqabateynta ay dowladda Maraykanku qorsheynayso in ay ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Putin ayaa warkan sheegay isagoo ka qaybgalaya shir madaxeedka dalalka afarta ah ee dhaqaalahoogu sida xawliga u koraya ee laisku yidhaahdo BRIC, kuwaasi oo kale ah Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha. shirkan ayaa ka socda dalka Shiinaha.
war ka soo baxay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 400 qof oo shiciba lagu laayay weerarada ismiidaaminta ah ee kooxda Boko Haram ay ka fulisay dalalka Cameroon iyo Nigeria tan iyo bishii April ee sanadkan. tiradaasi ayaa noqonaysa 2 jibaar tirada dadkii lagu dilay weerarada Boko Haram ee geysatay 5 bilood ee ku horreeyay bisha April. warbixintan oo ay maanta soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay in 223 qof oo shiciba lagu dilay weerarada Boko Haram ee ka geysato dalka Nigeria, dadkaasi oo 100 kamida ay dhinteen bishii August ayna dhaaftay oo keliya. weerarka ay Boko Haram ay ka geysatay dalka Cameroon ayaa la sheegay inay ahaayeen 30 weerar oo ismiidaamina oo ay ku dhinteen 180 qof oo shicib ah tan iyo bishii April ayna dhaaftay.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Cambodia, Kem Sokha, ayaa lagu eedeeyey inuu ku kacay khiyaano qaran. Kem Sokha ayaa haddii dembigani uu ku caddaado waxaa suurtagal ah in la xidho inta u dhexaysa 15 ilaa 30 sano. maxkamad ku taalla caasimadda Cambodia ee Phnom Penh ayaa ku eedeysay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi inuu si hoose ula shaqaynayay dalal shisheeye. hogaamiyaha mucaaradka Cambodia ayaa axaddii laga soo qabtay gurigiisa iyadoo xabsiga loo taxaabay isaga iyo ilaaladiisii, waxaana sidaasi laga soo xigtay gabadh uu dhalay oo barta Twitterka ku baahaysay in aabaheed la xidhay. dowladda Cambodia ayaa sheegtay in hogaamiyaha mucaaradka loo xidhay muuqaal uu baahiyey telefishan qurbajoogta Cambodia ay ku leeyihiin dalka Australia. muuqaalkan oo la duubay sanadkii 2013 ayuu hogaamiyaha mucaaradka Cambodia waxa uu ku sheegay in uu taageero ka helay Maraykanka si dimuqraadiyad looga hirgeliyo dalka Cambodia. qoraalu isniintii soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inay suurtagal tahay in uu isagu xorriyaddiisa waayo, laakiin waxaa hubaal ah sida uu hadalka u dhigay in xorriyadda Cambodia ay weligeed sii jirayso.
dalka Sweden ayaa mustaafurinaya haweenay da'deedu tahay 160 sanadood oo u dhalatay dalka Afghanistan oo magangeliyo doon loo geeyay dalkaasi Sweden sanadkii 2015. Haweenaydan oo loo maleynayo inay tahay qofka qaxootiga ugu da'da weyn caalamka ayaa la diiday codsigeeda magangeliyo doonka ay weydiisatay dalka Sweden. Haweenaydan oo magaceedu yahay Bibihal Usbeki ayay eheladeedu sheegeen in xaaladeeda caafimaad ay aad u sii xumaatay markii ay maqashay in waaxda socdaalka ee Sweden ay diiday kiiskooda. Wiil ay dhashay iyo wiil ay ayeeyo u tahay ayaa la sheegay in ay soo qaadeen Bibihali Usbeki laga soo oo ay ka soo bilaabeen socdaalkooda magaalada Kunduz ee waqooyiga bari ee dalka Afghanistan, iyagoo hoos u soo gudbay dalka Iran iyo Turkiga, sidoo kalena uga sii tallaabay dalalka Yurub. Sanadkii 2015 ayay soo galeen qoyska Usbeki dalkaasi Sweden. Qoyska haweenaydan 106 jirka ah ayaa sheegay inaanay dib ugu laaban karin dalkoodii hooyo sababo la xidhiidha, iyadoo aanay haweenaydani hadli karin, socon karin, isla markaana aanay indhaha waxba ka arkaynin. Waxaanay sheegeen inay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waaxda socdaalka ee ka dhanka haweenaydaasi iyo qoyskooda. Hay'adda socdaalka ee Sweden ayaa sheegtay in da'deedu uu weyn aawadeed aanay damaanad qaadid karin in qofka la siiyo magangeliyo.
Kadigistiyaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay inay maanta daah fureen barnaamij ilaa 1000 qof oo dhalinyaro ah lagu shaqaaleynayo. Waxaana barnaamijkan maalgelinaya ururka midowga Yurub. Dhalinyarada ka qayb qaadanaysa barnaamijkan shaqaaleynta waxaa si siman loo siin doonaa mushahar go'an oo gaaraya $150 qofkiiba. Haddaba gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waad mahadsan tahay, waa idiin mahadcelinayaa. Barnaamijkan waa barnaamijkii oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qeyre uu ku dhawaaqay 12-kii bishii lasoo dhaafay August sanadkan ee ku saabsanayd shaqaaleyn 1000 qof ee dhalinyarada gobolka Banaadir, 1000 qof in la shaqaaleeyo oo gobolka Banaadir hawsha soo qaban doono. Barnaamijka wuxuu yahay waa shaqo abuur oo kumeel gaar ah. Markaan kumeel gaar leeyahay, barnaamijkan ayaa wuxuu socon doonaa muddo 6 bilood ayuu socon doonaa. Marka uu shaqada bilaabato waa 6 bilood. Sidaa darteed, marka barnaamijkii lagu dhawaaqay ayaa anagu iyantaan waxaan ku jirnay in aan ka sameyno habraac ama concept note laga diyaariyo waxyaabaha shaqada ay kala noqon doonaan. Marka maanta ayaa alxamdulillah noo suurtagashay inaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka mushaawiinta gobolka Banaadir ah, inaan u sameyno bandhig shaqo abuurka oo ah muxuu yahay 1000 qof, in aan see lacagta loo qaadanayaa, see loo qaybsanayaa iyo waxaas oo dhan. Marka barnaamijkan waa shaqo abuur muddo kooban ah oo 6 bilood soconayso, waxaana qarashka bixinayo midowga Yurub, laakiin waxay soo marsiiyeen bangiga adduunka.
Waan gartay. Marka dadkani la shaqaaleynaya maxay yihiin?
Dadkan waxay yihiin waa dhalinyarada oo gobolka Banaadir oo da'doodu ay tahay 18 jir ilaa iyo 29 jir oo da'doodu ay tahay. Dhalinyaradaas oo haddana ay tahay in degmooyin gobolka Banaadir ay wada degan yihiin, isla markaana deyskooda aqooneed ay tahay inuu qofka haysto shahaada dugsi sare, waa qaybo ka mid ah. Qaybo farsamo ahaa jiro, laakiin waxay ku xiran tahay marka lasoo bandhigaa shuruudaha qaybaha ay u kala baxsan yihiin.
Marka maxaa lacag la siin doonaa? Ma la qeexay maadaama aad sheegtay inay muddo 6 bilood tahay, ma qof walba waxa lagu qiimeyn doonaa lacagta la siinayo, heerka darajadiisa, aqoontiisa, shaqada loo dhiibo, mise dhammaantood way sameeyeen?
walaal waad mahadsantahay. Laanta maadaama shaqo abuurkan kumeel gaar uu yahay una yahay shaqo abuur dhalinyaro loogu talagalay, lacagta way siman tahay. Waa $150 oo la siinayo qof walba, si simanana loo siin doonaa marka shaqooyinka qaybaha kala duwan.
Maxay qabanayaan?
Runtii waxay qaban doonaan barnaamijyada isdhexgalka bulshada oo kale, qaban doonaan diiwaangelinta oo nidaamyada caadiga looga baahdo xafiisyada, iyo waxay kaloo qaban doonaan waxyaabaha farsamada ee gacanta laga sameeyo, waxyaabahaas ka shaqeyn doonaan. Marka waa arrimaha bulshada, howlaha guud iyo waxyaabahaas ayaa sameyn doonaan.
Degmooyinka oo kale, Muqdisho degmooyin kala duwan bay ka kooban dabcan oo kuhoos yimaada, marka degmooyinka ma u qaybinaysaan, mise xaruntaada oo keliya laga maamuli doonaa?
وما سنت برنامجك واحد بنت أصو ده فوري نهار توقف وهاتي هردان كل لابتو برنامجك أنت صوت الله أي أنت صو شغلك اللي هي مركز شقة أبوه كان وح أمي شقك وملها تاسو وفوز بنا قطع إذا سانك صو مدن أن كونك شقالو وحاسس من لوقو قيبي تضبي توان كدقمة قبل كدنادر مركز لوقو قيبي أياترر وح نقطه كونتن إسديد دقمة والبيكو أدي معنى هذا الحين كونت الإسديد مركز الإسكود فتو تروح على ليراب نقطة إيسو وقصو هريسو كونك أفري توانقف أفري توان كاسنا أو حين نقوم دون أن قوة فرسمين كشقين دونه أيقونه ويعدم دون تأفري توان كاسيع وعبين أن ملك استي آلي الشقة كسرنا مثل الموين كاسيس من اللي يفيدي
طبعاً دت كنا قاعدين سنة دالين يردع وحين أقول إنه واحد صامين كيرش سياسة دي سومالي دا مركل يراه دو حوالا قيبي نيا نداميو كلا دوانو وحلو قيبسون مركل من نداميو أما صارهم أفر دبيع شن تلو قيبسون نيا وحلو قيبسون دونا إن حرف ضا إيه كرت ضا إيه أقون تدالين يردع ما قبل هذا القاعدة دي رفع فايس دالين يربو دونو كل جسني
والفنتي فرصة سؤالها ما أنت قيبة كم إذا يعني سؤالها سوأنا وأنا وصحت سببنا بيسول الله بس aan barnaamijkaas waxa aan wuxuu noqon doonaa waxa afka qala lagu yiraahdo merit ama mudnaan qofka oo aqooneed wax qabiila shaqo kuma lahan aan waxan waxa hubanti ah xataa laba qof oo isla dhalato oo walaal ah hadii laba meel ay shaqada kala ablaay gareeyaan oo ay walaalihiin oo ay mudan yihiin shaqada oo kalmadda gaaban muqdishaawiga mutaystay ee aqoonta ku mutaystay aan marka wareysiga laga qaadana ku soo baxo marka wax qabiila shaqo kuma laha waa mudnaan ama waxa loo yaqaan merit
gudoomiyey waxaan jecelahay kalaa ku wadiyo in ma intanun bay ku act times fursado kale oo shaqo ayaa jiri kara oo dhalinyarada kale oo shaqaaleen dhinacan la xidida
waad ma santahay aan islaamanta markii aan barnaamijka sabmiga sameeyna kunkii wargeysaraha ku dhawaaqay islaamanta saacad ka dib waxaan aydan ku dhawaaqnay kun kale oo dheeraad ah oo macnaheedu kunka ahayd 2000 oo shaqaale ayaa noqonaysa kunkan cusub waxa ayada aan waa beqbixiyaal suutiga ayaa lacagta ka bixinayo laakiin hay'adda UNDP ayaa loo soo marsiyay kunkan marka waxay kaga duwan yihiin kunka kale inta kale waa la mid nidaamka qaybsiga aan inta aan sheegay hadii la mid tahay laakiin kaliya waxay kaga duwan tahay kunkan muddo uu soconayo waa 3 bilood
waan gartay marka waqtiga ka yar oo ay ku kala duwan yihiin midna waa 6 bilood midna waa 3 bilood
waxa sidoo kale waxaan rajaynaynaa marka hadda waa wajiga labaad oo maanta ku dhawaaqnaaydana oo kunka loo dheerada waxaan rajaynaynaa wajiga saddexaad insha Allah marka ay wajiga saddexaad noo soo caadatsana waa idin la wadaagi doonaa
gudoomiyaha gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed oo xadka telefoonka magaalada Muqdisho uu rameeyay Ismaaciil Xuseen Farjar halka kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington.
halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali waxaan ku guda jirnaa wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee koox hubaysan ayaa gaaray ay wateen waxa ay maanta weerar ku qaadeen baabuur uu leeyahay senator ka tirsan ama xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya weerarkaasi oo ka dhacay degmada Hodan agagaarka isbitaalka Masaarida ayaa dabliida fulisay waxa ku geeriyooday waxa la sheegay inay ku horgooyeen baabuurkaasi xildhibaanka uu lahaa xildhibaankaasi oo lagu magacaabo Xuseen Cali Haaji halkaasina ay rasaas ku fureen weerarkan ayaa waxa ku dhaawacmay laba ruux oo gaarigaasi saarnaa Jacfar Kukay ayaa hadba mudanaha ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee weerarka loo geystay baabuurkiisa balse aan xilligaasi isagu la soconin wareysigan la yeeshay
Jacfar maanta waxaa dhacday afaaridii 3 saac subaxnimo gaarigiisa wuxuu aaday sheegay isbitaalka Tixfer oo gabar xanuunsan ay ku jirtay marka waxaa saarnaa laba qof aan waalida oo ahay wiilka darawalka ay gabar baawurka saarnaa aniga baawurka ma raacin markii uu ay istaan Sudanese oo xafada Hodan oo u dhaw isbitaal Tixfer aad isku markuu maray gaariga waa gaari aan lagu horjaray oo isbaasa
maxaa khasaare oo marka ka dhashay waxaan u fahmay gaariga adiga ma saarnayn labadaas qof darawalka iyo qofkaas haweenka ah oo kaliya ba saarnaa khasaaraha soo gaaray labadooda muxuul eeg yahay gaariga
labadood waxa ku dhaawacmeen gabadhan gacanta ka dhaawacantii wiilkina waa cadarku ka dhaawacmeen
mudane yey tahay marka cid aad tuhmaysaan weerarkaasi ku qaaday gaarigaaga
ciidamada amniga waa kolleytada ciidamada amniga waxa ku jiraan baaris isla markii waxaa noo imaaday taliyaha booliska degmadaas taliyaha nawsiguda ciidamada amniga noo imaadeen isla markii waxa ku jiraan baaris
marka in macnaa maxay dhigay sheeg waa kulanka ayagana waxa ka shubeynaa jawaab anagana waa sii baareyna arrimahaasina waa jiba ka soo sheegi doonaa ilaah haddiin insha allah ma rabna inaan qofku qaldanno ma rabna macnaa ii sheeg waa wax kale oo inaan ka sheegno laakiin waa wax badanaa lasoo ogaan doonaa dibna waa ka soo sheegi doonaa ilaah haddiin insha allah
waxaan u fahmay raggii weerarka geystay way baxsadeen
cidda weerarka geystay way baxsataha meeshan kulanka ciidamada joogeen markaas ciidamadaasna waxbaa lagu weydiin doonaa marka waa arrin si fiican loo baari doona ilaah
inshaallah. Haddii meesha ay ciidamo joogeen aan la soconnana in magaalada Muqdisho muddooyinkan dambe ciidamo xasilinta magaalada loogu magac daray ay magaalada ka howlgalaan oo wadooyin fara badan ay xirxiran yihiin, sidee buu weerarka ku dhacay? Raggii weerarka geystayna ay ku baxsadeen?
Wallahi niyow waxyaalaha hadda lalayaabinya kaasaa, laakiin dhib malaha, waa arrintaas ciidamada dowladdana baarisa ku jiraan. Macnaha waa dowladdana waa soo baaraysaa ciidamada dowladda, annagan koleto waa wax badanaa la fiiraha, kadibna waa jawaaba laga soo bixin doonaa wixii markaas oo insha allah oo xaqiiqada waa la soo sheegi doonaa gadaal.
Ma jiraan miya gawaari kale oo hubaysan oo ammaankaaga suga ka senator ahaan oo la socda mar walba gaarigaaga?
Waa jira gaariga macnaha ii sheegay waa dowladda hadda waxay ogolaatay afarta ciidan cid walba waa u saaran tahay, laakiin gaariga hadda markii uu baxay anaga ciidanka anaga la joogeen guriga gaarigan ciidan la-aanuu baxay waa macnaha ii sheegay stark difer uu aaday marka intii waddada uu sii socon waa intaas oo macnaha maxaasaa ii sheegay oo barnaamijkan uu dhacay.
Maxaad is leedahay marka sababta lagu bartilmaameedsanayo adiga waa ay tahay ma in aad ka mid tahay aqalka sare dowladda Soomaaliya mise waxaa jira waxyaaba kaloo aad tuhunsan tahay?
Wallahi hadda macnaha ii sheeg waxyaalaha hadda dadka kale loo bartilmaameedsanayo aniga ka mid ahay, laakiin wax badan waa iska jirjiraa mara waa haddiin macnaha maxay ahayd wax badan inaan sheego balse waa waxaa isdulkaashin doonaa ciidamada amniga dan jawaab dibaa laga soo bixin doonaa insha allah walaalkay ilaah hadiin insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa shuruudo ku xiray ka qaybgalka doorashada ku celiska ah madaxtinimada waddankaasi oo ay guddiga doorashadu shaaciyeen in la qabto 17 February. Odinga ayaa dalbaday in guddiga wax laga bedelo isla markaana la siiyo damaanad sharciyeed in lagu maamulayo hab sharci ah. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Golaha doorashooyinka waddanka Kenya ee IEBC ayaa ku dhawaaqay in 17-ka bisha Oktoobar ay noqon doonto marka doorashada madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo hogaamiyaha NASA lagu celin doono. Go'aankii 3 cisho ka hor ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka ayaa xaqiijisay 6 maalmood gudahood doorashada dib ay ugu noqdaan labada hogaamiye. Inkastoo Raila Odinga shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay magaalada Nairobi uu sheegay in aan lagala tashanin waqtiga loo qeyday doorashada oo ah 17-ka bisha Oktoobar, wasiirka amniga gudaha siyaasiya ee waddanka Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in muddadaasi ay tahay mid ku haboon marka la eego imtixaanka dugsiga sare ee ardayda form 4-ka ama fasalka 4-aad ee dugsiga sare ay tahay waqti in la siiyo, taasi oo 7 cisho ka hor ku beegan 17-ka bisha Oktoobar. Raila waxa kale uu sheegay inay u baahan yihiin isbeddel lagu sameeyo qorshayaasha ay ku shaqaynayaan golaha doorashooyinka iyo xuduudaha uu sheegay inay ku lug lahaayeen caqabadihii dhacay doorashadii isaga looga shubtay. Maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa iyada laga sugayaa jawaabta kama dhamaysta meelaha la doonayo in hoosta laga xariiqo ama dib loo hagaajiyo sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka Chebukati oo isagu kulan gaara maanta la yeeshay guddiga gaarka ah ee doorashooyinka, waxaana ay sheegeen inay dhexdooda nadiifinayaan howlaha isla markaana caqabadaha jira ay saxayaan. 14 maalmood oo keliya ayaa ka dhiman waqtiga loo qabtay doorashada, waxaana ay doonayaan inay soo dhammaystiraan guud ahaanba waraaqahaasi oo dadka tartamaya ay yihiin oo keliya Uhuru Kenyatta madaxweynaha la doortay iyo Raila Odinga oo isagu markaasi doorashada diiday kadibna ay maxkamaddu laashay. Muddadaasi koobanna waxaa la doonayaa in labada hogaamiye Uhuru iyo Raila ay ku guuleystaan in ay ka dhaadhiciyaan 19.6 milyan oo tifeer Kenya oo iyagu xaq u leh inay codeeyaan. حسين الشرايلة وحاو دوريا نلاقوص وضراء لحد حمناد كلا مرح تنمى على فرتبي بدحويها بوليشتي اللي قدمت تجي دور شديسة إيوه إدعي المكاسي دعوتة قد بيسيوها اسمها يسجى ناسا أوكريا يعني حقو يران يان يجو ترتمان تضوي تبانكا بشو أكتوبر إذا مركانا الله أقولين كوا كلا يجو مكاسي دور شدا كقريب قلي رأي واو شجعي إن تضوي تبانكا بشو أكتوبر دبلو قصي في دور شرا إذا مركانا أنا واحد بعطاء كل هين إن امتحانات كدوس على سريع أرضي فور كقل إنشبين إياه تضوي الشوي وحكة بدن هدي دبلو أرضي أنا واحد سامية يهلاين إن ما دام ضن طاي تاي إن دور الشوي كوقت وأنا أكسر يهلاين يصير صور ريفيا ونيروبي
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buka voasomali.com isla markaa aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington dibadbaxyo ayaa ka dhacay maanta xerada qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasi oo dadkii halkaasii ku banaanbaxayay ay dawladda ku dhaleec dawladda Soomaaliya ay ku dhaleeceeyeen go'aanka ay ku wareejisay dawladda Ethiopia xubin ka tirsan ururka ONLF jaamac buule jaamac ayaa dab arrimahaasi wuxuu ka wareystay wariye Axmed Nuur Yogol oo ku sugan xeriga qaxootiga dhadhaab
jamaa wa mahadsantahay marka hore dadkan maanta ka banaabaxay xurooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa waxa lagu qaatay karaa ilaa 400 qof kuwaasi oo ka banaabaxay xurooyinka afarta ah sida info iyo sidoo kale telefoonada dhagax leh iyo xagar dheer banaabaxan ayaa dadkan waxay markaas sida ay ugu sheegayeen uga cabanayeen dhow arin intii mar u deynka ugu dambeeyay hadalhaynteedu ay ahayd kadib markii ay dadka Soomaaliyeed ay hadalayeen in mid ka mid ah saraakiisha ee da on left oo markaas dawladda Soomaaliya waa sida ay way dhahayn ay u diibtay dawladda Ethiopia taasi oo muddooyinka u dambeeyay hadalaynta ay ahayd taasi ayaa markaas sida ay sheegeen dadka banaabaxay ay arrintan markaas xiriir la lahayd ama dadkan ay ku muujinayeen dadkooda ku aadan arrintaasi
xariyaha laga banaabaxay ma iyagoo dhan baa laga banaabaxay mise hal xir ayaa laga banaabaxay
barnaamahan jaamac wuxuu ku ekaa dhamaan xirooyinka qaxootiga ee dadab oo dadku saaka 9kii ama 3dii subaxnimo ay isugu soo baxeen taasi oo ay lulayeen calamada Soomaaliya kan markaasi aan iraahdo iyo waliba iyagu markaasi erayada ku dhawaaqayeen ay ka mid ahayd waa sida iyagu ay sheegayeen inay ka xoyeen arrintaasi ku aadan ninkaasi loo diibay dawladda Ethiopia marka xirooyinka oo dhan bay dadkan ka banaanbaxayeen saaka
yaa abaabulay banaanbaxa intaa leeg marka
jamaa markii aan weydiiyay dadka barnaamijkan barnaamaha waday waxay ii sheegeen in aan la oran karin markaasi shakhsi ama laba qof ama shan qof soo markaasi abaabushay ay tahay mid ay ka siman yihiin dhammaan dadka ku dhaqan Soomaalida sidoo kaleeto lama oran karo kaliya waxaa ka qaybgalayay dadka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee degtay Ethiopia amaba ogaaday loo yaqaan waxaa sidoo kale qaybta ahaa dadka Soomaalida iyagu xirooyinkan ku sii dhaqnaa amaba sii joogay taasi oo dhammaantood ay arrintan ay ka simaayeen
marka aad fiiriso dareenka dadkii banaanbaxayay iyo halkudhigyadoodii maxaad nagala wadaagi kartaa
jamaac inta badan dadkan waxay ku dhawaaqayeen arrintaasi ku aadan ninkaasi sida la sheegay loo dhibay dawladda Ethiopia iyagoo sidoo kale markaasi dadkan ku dhawaaqay erayo ay ka mid yihiin madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida aan ku dooranay arrinta maysan noqonin kamaana filinin arrintan jamaac waxaa xusid mudan goobahan maanta dadkan ay ku banaanbaxayeen oo ay arrintan uga soo horjeedeen waxay ahayd meeshii bilad ka hor ay dadka ku dhaqan xarooyinka ay ku qabteen barnaabaxa isla markaana ay ku taageerayeen doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ee dadka qaarkood ayaa waxay ku leeyihiin goobtan waxaan ku xasuusanaa bilad ka hor in anagoo faraxsan oo dareenka anaga la cabiri karin inaan ku taageerayno madaxweynaha maantana ay tahay nasiib xumo in erayo markaasi isaga aan uga soo horjeedno in aan markaasi aan samayno marka taasi ayaa waxay tahay mid inta badan dadka ay ku dhawaaqayeen banaanbaxa maanta
kaasi wuxuu ahaa Axmed Nuur Yogol oo ah wariye ku sugan xirada qaxootiga ee Dhadhaab oo u warramayay Jaamac Buula Jaamac.
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybi kale idaacaddeena ayaan ku dhigelina qodobadeedu ku soo maqlaan maqli doontaan waxa kamida xubintii doodada gaaban iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka marka hore dhigisteen waxa ku soo dhawaataan warkii dunida.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iidle Suleyman ayaa shaqada ka joojiyay 18 garsoore oo ka howlgalayay maxkamadaha magaalada Muqdisho. Garsooraha ayaa shaqada garsoorayaasha shaqada laga joojiyay waxa ku jira ilaa 6 xubnood oo lagu magacaabay wareegta madaxweyne.
Wareegta uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Ibrahim Iidle Suleyman ayaa lagu sheegay in xubnaha gaaraya 18 garsoore oo ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir in shaqo joojin lagu sameeyay. Talaabadani uu qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa lagu hagaajinayaa dibaabeynta garsoorka, waxaana madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya horey u ballan qaaday in garsoorka la hagaajin doono.
وريها فيه ويدا أحمد حسن علاضة يا وركا سي مقدشيكا صدريها الكاد وركا كلاس عتانا وفيه وي واشنطن.
Shiinaha iyo Ruushka oo ah labada dal ee ugu weyn ee xulafada Kuuriyada Waqooyi ah ayaa sheegay inaanay waxba tari doonin cunuqabateyn dheeraad ah oo Kuuriyada Waqooyi la saaro. Hadalkan ayaa daba socda falcelintii ka dhalatay tijaabadii gantaalada ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyay tijaabada nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxa uu ka digay jawaab military oo arrintaasi laga bixiyo, isagoo cambaareeyay sidoo kale cunuqabateynta dowladda Mareykanku qorsheynayso in ay ku soo rogto Kuuriyada Waqooyi. Vladimir Putin ayaa warkan sheegay isagoo ka qayb galaya shir madaxeedka dalalka afarta ee dhaqaaladu sida weyn u soo koraya ee la isku yiraahdo BRIC, kuwaas oo kala ah Brazil, Ruushka, India iyo China, kuwaasi oo shir uga socdo dalka China.
Warka soo baxay xafiiska hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 400 qof oo shicib lagu dilay weerarada ismiidaaminta ee kooxda Boko Haram ay ka fulisay dalalka Cameroon iyo Nigeria tan iyo bishii April ee sanadkan 2017. Tiradaasi ayaa noqonaysa laba jibaar tirada dadkii lagu laayay weerarkii Boko Haram ay geysatay 5 bilood ee ka horreeyay bishii April. Warbixintan ay maanta soo saartay Amnesty International ayaa lagu sheegay in 223 qof oo shicib lagu dilay weerarka ay Boko Haram ka geysatay Nigeria, halka dalka Cameroon 30 weerar oo ay ka geysatay ay ku dhinteen 118 qof oo shicib ah.
Halka dhigisteel nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dhowaan waxa uu dabqabsaday suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee loo yaqaano suuq Bacad, waxaana dabkaasi uu baabi'iyey hanti badan, waana dhacdadii ugu dambeysay ee la xidhiidha dabka qabsanaya suuqyada magaalada Muqdisho, kaasi oo noqday kuwa si xiriira u dhaca. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Halkani waa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee suuq Bacad, waxaana uu deegaan ahaan ku yaalla degmada Yaqshid oo ah degmada ugu ballaaran ee magaalada Muqdisho. Suuqani maalmo ka hor waxaa ka kacay dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa, isla markaana baabiyay hanti kala duwan. Suuqani oo aan maanta booqday ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayay dabkii qabsaday suuq Bacad, waxayna V O A-da uga warrameen qasaarihii soo gaaray hantidooda.
Maxamed Jimcaale Suux Farxad.
Maxamed, qasaare halkan ka dhacay bal noo sheeg.
Wallaahi qasaare aad u weyna ka dhacday, naf iyo maalba waa lagu waayay. Anagu meesha aan ka tirsanahay labada guriguba midka dab ku kacayaan lahaa, wuxuu uga soo gaaray dhibkaasu shirkadda Beeko korontadeera iyo qaraxday haddaan kala hoyaadna ayaa dhibkaasu dhacay. Halse oo habeennimaan imid waa la geli waayay meeshii, gaadiidkii gobolka iyo macal Hormuud waa geli waayeen. Kabacdi cagaf in lagu dhiftay guryaha qayb ka mid a ayaa dhacday, saasaa lagu dameeyey, waxayna saasay ku baabeen.
Marka hantida baaba'day maxaysi ugu jirtay?
Wallaahi xajmigeeda lama ogaan karo. Waa wixii ugu ganacsanayo raashinahay, bagaashahay, ayuu nuuq lahay, joodari lahay, shuuc lahay, intaas oo dhan way ku baaba'day meesha. Lacag cash iyo dollar inta way baaba'een.
Marka khasaaraha maxaa lagu qiyaasiyay? Maxaa lagu qiyaasi karaa?
Wallaahi xajmiga khasaaraha de dadkii aanba weli isu imaanin, dadkii usay u kala haadeen, u kala maqan yihiin. Aniga shaqsiyadeyda haddaan ka hadlo, guriga aan ku jiray lacagta ku baaba'day ugu yaraan 89,000. oo kun oo dollar
oo si dollar Mareykanka
hay
aan ku baabaday
hay
hantida guud ahaan miya
guud ahaan guriga aan ku jiray
hay
halka
way yahay een adeer magacaadadii
Abdullah Cali Umar la yiraahdaa
een ganacsatada kamid tahay umaleena
ganacsatada iga gubtay gurigaan kamid tahay
maxaa ka gubtay
waxa iga gubtay wax badan ganacsiga meesha alaabtii dhan way gubtay haday ahayd lacag iyo haday ahayd badeeco dhamaan way gubtay si shaqsiyan dhabtiisa saas way gudahan dadka aan la degreyn way ka gubteen sidaan oo kala waaye
badeecadu maxay ahayd marka
badeecadu waxay ahayd badeeca ka kooban joodar iyo shumucyo iyo aduun iyo baah iyo dhar jamla iyo waay u soo bandheeray wax la tirgoobi karo maaha dad badan aan ku ganacsanayay khasaare xoog leh ayaa ka dhacay dibkaasu wuu baabiyey dhammaan hantidii tiilay gurigaas
wax gurmada ood hesheen ilaa
wallaahi gurmagu wuu yimiday laakiin wuu soo daahay iyadoo dibku uu aad maarta gubashada iyo maaragtay aad tacado badan gubaayay yimaadeen way damiyeen nasiib wanaag laakiin way kasoo daahay waxna ka wacay mar waxay meesha guga dhammaan way ku gubteen
hadda waxaan aragnaa suuqii in hadda qaybo kamida baqaaradii ay gubteen dibadda aatir la sameynayo rajadiinu maxay tahay
wallaahi rajadiinu waa inaan suursanaa inaan dib u dayactiri karayno umuhubo laakiin inaan suursano isu nimaado waaye dadku u kala yaacay marka qof walba haqin beeshay dad badanaa iska cararay marka haddaan isu nimaado iyo talab waxay naga soo baxayaan samayn doonaa
sidoo kale guddoomiyaha degmada Yaqshid Axmed Xasan Gedow ayaa waxa uu sheegay in ay usoo gurmadeen ganacsatadii dhibaatadu soo gaartay islamar ahaantaana suuqa dib u habeyn lagu sameynayo
wallaahi alxamdulilaah ilaahay baa mahadda marka hore suuqa hadda dib ayaa soo gaaray laba habeen ka hor alxamdulillah waa soo gurmanay wuu intii karaan kaynahayna waa geysanay dibkii hadda dhibaato fara badan suuqa kama soo gaari ilaahay wuxuu ku ekeeyey laba baqaar oo isku dheganaa hantida ku jirtayna way ku baaba'day qaarna waa laga ceymiyey kolde dadku wuxuu lahaa qasnada adadag iyo qaarkood lahaayeen waxna way ku baaba'een dee kulli bulshadu waa iyada isoo gurmatay suuqbacaad waxaa degan oo ku nool dad waraalo ah ehel ah asxaab ah ganacsato shirkada ah isgarab siiyey iyagu hantidooda badbaadsaday dadkana badbaadiyey dowladda soomaaliyana ay usoo gurmatay gaaraan gobolka banaadir oo ka qayb qaatay shaqadii meesha ka socotay waa uga mahad celihaynaa dhammaan gobolka banaadir oo mas-uulka ugu horreeya uu yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho masar thaabit haleenahay sida gurmadka inoo siiyeen waa ku maadsan yihiin annaguna dadaalkiinii waa la garab istaagnay haddaanu nahay maamulka degmada Yaqshid annagoo kaashanayna shacabka degmada Yaqshid
inkastoo khasaarahaasi soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada suuqbacaadka haddana waxaa jira suuq casri ah oo laga hirgeliyey deegaankan kaas oo lagu magacaabo Ruksan Mall maamulaha suuqani Ruksan Mahdi Xaaji Maxamuud Jilbey ayaa waxa uu sheegay in suuqani uu yahay mid casri ah lana jaanqaadaya suuqyada caalamiga ah
rugta ganacsi waxay ka kooban tahay shopping center yaryar oo dukaaman 3 mitir lix mitir cabiro kala duwan waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 oo dukaan dhismaha rugtan waxaa la soo bilaabay 2012-kii ay socotay waqti aad u dheer oo ilaa 4 sano ku dhawaad maanta waa dhammaystiran tahay
Axmed Xasan Culaad V O A Muqdisho
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa inala socodsiinayo inoo soo diyaariyay
kulanki wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu fal cadowtinimo oo khatar yahay tijaabo bambada hydrogenka oo uu sameeyay dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu eegayo cunaqabateyn dhaqaale oo la saaro dal kasta oo ganacsi la sameeya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Dhinaciisa xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku una eegaynin in gebi ahaanba Kuuriyada Waqooyi uu baabi'iyo hase yeeshee ay jiraan siyaabo kale oo uu dalkaasi ku waxyeelayn karo.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
Ma eegayno in aan si buuxda u baabi'inno dalka Kuuriyada Waqooyi lagu magacaabo. Hase yeeshee sidii aan sheegay, waxaan haysanaa siyaabo badan oo aan sidaas ku samayn karno.
Kadib markii tijaabada bamka hydrogenka la sameeyay, madaxda labada dal ee deriska la ah Kuuriyada Waqooyi ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag uga falceliyay, isla markaasna sheegay inay kulamo la qaadanayaan golayaashooda amniga qaranka. Waa kan ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo arrintaasi ka hadlaya.
Haddii Kuuriyada Waqooyi ay ku sii socoto tijaabadeeda nukliyeerka, waa wax aan gebi ahaanba la ogolaan karin. Waana inaan si adag uga hornimaadnaa. Golahayga amniga qaranka ayaan kulan yeelanaynaa si aan macluumaad u ururino isla markaana aan u faaqidno.
Inkasta oo labada dal ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay doonayaan in dalka Kuuriyada Waqooyi la cadaadiyo, haddana marna ma doonayaan in gobolkaasi uu dagaal ka dhaco, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo maadada culumta siyaasadda ka barta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maasuun tahay walaal Maxamed Cabdi. Dadka inta badan arrimahan aadka ugu dunduleela waxay sheegaan tallaabo walba oo military oo dowladda Maraykanka ay ku qaado dowladda Kuuriyada Waqooyi waxaa shaki la'aan la isku raacsan yahay in ay saameyn weyn ku yeelan doonto wadamada dariska, gaar ahaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidaa darteeda, dadka arrimaha aadka uga falaaqeeya waxay isku raacsan yihiin wadahadal diblomaasiyad inaanan marnaba laga maarmeynin ee tahay wadada keliya ee u furan xilligan oo la joogo. Dadka qaar ayaa qabo in Kuuriyada Koonfureed ay doorbideys in awood military loo isticmaalo Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxaa ka badan dadka qabo in dhammaan wadamada bariga fog oo ay arrintan qusayso ee dhammaantooda doonaynin in wax oo dagaal military oo macnaha looga hortago oo ay dhammaantooda doorbidayaan in arrintan diblomaasiyad lagu dhameeyo, waayo dagaalkan runtii waa uu ka duwanaan doonaa dagaaladii horey adduunka looga bartay. Waayo dagaalkan hubka keliya oo laisku isticmaali doono oo cabsida weyn laga qabo waa hubka wax gumaado ee loo yaqaano nuclearka.
Dhinaciisa, dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku celceliya inuu doonayo in loo aqoonsado inuu yahay dal nukliyeera. Haddaba waa maxay micnaha dal nukliyeera? Waa kan Maxamed Xaaji oo siyaasadda iyo amniga caalamiga bartay kuna sugan dalka Britain.
Sababta ay u leedahay North Korea waqtigan ama Waqooyiga Kuuriya waqtigan ay u leedahay waa in aad iyo aqoonsato wadan nuclear leh. Waxa weeyaan aynu saxeyna heshiisyadii wadamada nuclearka leh ay saxeyn jireen oo aynu nuclear nabadgelinno masaaraxeen iyo dantayn nabadgelinato sidii kale u wada shaqeynayna adduyada u wada shaqeynaynana dhinaca ammaanka aynu u wada shaqeynayna qabyada dabeef ay ka mid tahay South Korea iyo Japan oo u degan yahay bases waaweyn oo marka madaqada la eego Mareykan ilaa 417 base baa lagu tilmaamaa ciidamaha inuu ku leeyahay aagaas oo dhan. Marka aynu taana ka wada shaqeyn ay leeyihiin sidaas ay u dhigayaan. Marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nuclearka oo muddo 12 sanadood aynu mashruucan kusoo jirnay, dhaqaale fara badan nagaga baxay. Ujeedadaadana waan fahamsannahay inay tahay haddaanu taag darnaano inaad naga bedeleso xukuumad oo sidaad wadamada taagta daraan aad ka yeeshay, taasina si aan u suuragelin oo annagan samaysanay gantaalka dadku haysato mid la mid oo kale aynu sidaa ku kala ceshoono sidaa ku kala joogno. Waday ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin qoyo Kuuriya maanta.
Danjiraha Maraykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in doonista iyo tallaabooyinka dalka Kuuriyada Waqooyi aan la ogolaan karin. Hadalkan ay ka sheegtay sir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay isniintii shalay ka yeeshay bambada hydrogenka ee dalkaasi dhowaan riday. Marwa Haley ayaa sheegtay inay cunuqabateyn doonaan dalalka la dhaqma Kuuriyada Waqooyi. Dalalka ay xiriirka dhaqaale iyo diblomaasiyiin leeyihiin dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waa Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba cunuqabateyn noocee ah ayaa Maraykanku saari karaa labadan dal ee waaweyn si ay iyaguna Kuuriyada Waqooyi ugu cadaadiyaan inuu faraha kala baxo howlaha hubka wax gumaada? Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo jaamacadda Northern University of Malaysia shahaadada PhD-ga kaga diyaariya maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Bismillah ar-Rahman. Qeyna oo kale haddaan soo qaadano, waxaa jira kambaniya Chinese baa jira oo qeyna laga leeyahay oo si toosa gacan saar ula leh amaba wax ka gata wadanka North Korea. Waxaa huwaala waan ognahay in ay yar tahay waxyaalaha uu dibadda u dhoofiyo ama lacagta adag ay ka helaan dowladdan maaragtay North Korea ay ka hesho waxa ugu badan oo inta badan ay dhoofisa waxa kamida dhuxul dhagaxda ama dhuxusha iyo waxyaalaha la mid ah waxana inteeda ugu badan qaata wadanka China wuxuu hadaba Mareykanku moodaa inuu fahansan yahay ama il gaar ah u hayo kambaniyo waaweyn oo dhinaca China laga leeyahay oo si toos ah ayuu uga soo gataa dhuxusha si maaragtay ay ugu maalgeliyaan qolyaha North Koreanku barnaamijkooda uu ka nuclearka oo iminka ay faraha ku jiraan kambaniyada waxa kamid ah kambani la yiraahdo Dongdang Shenzhen kambani la yiraahdo oo maaragtay dhinaca metaliga waxyaalaha maaragtay biraha iyo energy waxyaalaha ganacsada kambani kale oo Sintao la yiraahdo International Holding oo iyadana isla wadanka China laga leeyahay iyo kambani kale oo Dongdang Tianfu la yiraahdo oo isaguna kamid ah kambaniyada sida tooska wax uga gata ama dhuxusha iyo waxyaalaha kale energy-ga ay North Koreanku ay dhoofiyaan kala wareega marka lacagta ay ka helaan agabkaas ay dhoofiyaan waxay u saamaxaysaa North Koreanka inay barnaamijkooda maalgelin u helaan ama ay horay u sii socdaan sidaas daraaddeed haddaba waxyaalaha uu Mareykanku ku cadaadin karo ama uu kala hadli karo oo uu maaragtay dhinaca Chinese-ka ku ruuxi karo wax kamid ah inay totally joojiyaan in ay la xiriiraan ama wax ka gataan dowladda North Korea
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa sheegay in dhinacyada kale Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ay xiriirka kala yihiin ay yihiin dhinaca dalxiiska oo dad badan oo Shiinaha ay ku tagaan Kuuriyada Waqooyi iyo shaqaale badan oo reer Kuuriyada Waqooyi oo Shiinaha ka soo shaqeysta lacagta adag ay ka soo helaana dalkooda dib ugu soo celiya dhinaca Ruushka ayaa Cabdifataax Muuse sheegay in isna uu dalkaasi u iibgeeyo qalabka sahlaya in Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda awoodda leh ku horumariso haddii ruushka la cadaadiyana ay arrintaasi keeni karto in Kuuriyada Waqooyi ay weydo agabkii u fududa in lahaa samaysashada hubka daran intaasoo dhan marka laga yimaado dalalka ay daliska yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo weliba xulafada Maraykanka ee reer Yurub ayaa dhammaantood arkay in dagaal lagu qaado dalka Kuuriyada Waqooyi ayna arrintiisu meesha oolin waa kan Boris Johnson wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain
The distance between North Korea and Seoul is very, very small. They could basically vaporize.
Masafada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo magaalada Seoul waa mid aad u yar. Waxay uun bixin karaan qayb weyn oo ka mid ah Kuuriyada Koonfureed, iyaga oo xataa hubka caadiga ah adeegsanaya. Marka runtii ma fududa in la hanjabo oo laga dhabeeyo.
Dalalka midowga Yurub ayaa dhinacooda iyaguna ku baaqaya cunaqabateyn dhaqaale oo xoog leh oo Kuuriyada Waqooyi la saaro si dalkaasi loogu cadaadiyo inuu ka hadho dabasocodka hubka wax gumaada. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo sheegtay inay cunaqabateyn xoog la saari doonto dalka Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalalka gacansaarka la leh aynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adeeg maasiin maxamed cabdisandheere oo barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka inala socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya
kuwanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbeddelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyay iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay mid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiintee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd waa mawduuca dooda gaabana ku saabsantahay waxay gala qayb galaya maxamuud geedi aw hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdirashiid buule goonis oo oday soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada jubbooyinka waxaan ku bilaabayaa maxamuud geedi aw hilowle
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore mahad dhammaan khayr allay u sugnaatay intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka ugu jira dooda waxaan kaloon halka ka amaanayaa baada v oda oo ugu horeysa adiga Yasiina da'da aan jiro ayaa idabraysa oo ma rabo inaanu wax kasta ahee ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacad u soo marsiiyo ama v oda u soo marsiiyo haddana dibka jira ma qari karaayo waxay tahay waxaanu danahay soomaali gobolka sale kala degnaado dac kasale kala ahaado haddaan soomaalina waxaa ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan dadka raba soomaaliya inay ammaanaan wixii jiraan soomaaliya waa dahab anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo marka adirsa aan leahay ni daa ayaan ahay waxaanu ku noolahay waddanka Mareykanka oo aan haysto raashidiisa markaan joogo waddanka Mareykanka waxa ku yaala magaalada degan ee isbitaalka Mareykanka uu qaalisan ambo lagu magacaabay Ramaya Clinic maalin dhaaf ayaan u tigi jiray ambo u tagay markaan joogo Mareykanka markaan Soomaali imaadana ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaaday waxaan ku caafar qabaa waddankii markaa sidaa ahay waxa iska diidan waddanka daawada ee Ilaahay deerahan loo sii wadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dawladda haddii noqoto federaalka iyo haddii noqoto maamul goboleedida wax ku dhiri gelinaya ma aha waa wax aad ku dhiri jibinayo dawladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedida meeshay u kor soo qaadi lahaayeen in Soomaali soo keenan illa wax wanaagsan noqdo waddanka dib loo dhisto waddanka uu noqdo waddanka lagu soo celiyo bari samaadki ayaga ayaa dhaxdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aan fahmi karin ayuu ka dhax socdaa
waad maqlaysaa in Cabdi Rashiid Bulegoni
waxaan u arkaa qaabka wax u socdaan aniga waxaan arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada waana sababayn marka la waara garashadeedu waxay ila tahay iyo wixii aan soo joogay hadii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay meel hoose burburkayaga gaaray Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka ayaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dawladda dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaq noo soo hari karo odayaalka iyagii iyo dhaqanka iyagii hore ee Soomaali ku jirteena oo waqaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada loogu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dawda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oo oga soo kaban karno suldaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habka Soomaali halka ku gaari lahaa
ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karo ayaa taas waa qaba waxa dadan ognahay dawladda federaalka ah oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5 ninka sahay wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo diibo xil loo diibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ah wuxuu ku kooban yahay u baran yahay qoyskiisa dadka ku soo jeedo waxa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelinay marka maamul goboleedada la yiraaho waxaad arkaysaa maamul goboleedada horta soo sheegno oo dad soo saarnahay ee hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qolo ka soo markii la istiraad ka dhacay ayaa qolo ma shir xaaladda uga sii la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxaad arkaysaa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama demay gareeyay calankii buluug ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaasoo calan deegaankiisa ama maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysaa iyadoo la soo dhaweynayo in masuul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweynayaa dawladda madaxweynaha soo dhaweynaya ama wuxuu soo dhaweynayaa wafdi heer sare markaasoo calankii Soomaaliyeed ayaa laga heli oo laga helaya maamul goboleed ka jira calankiisa kaliya
Gooni, miyaadan arkaynin 4.5 kan iyo waxyaabahan kalsooni darrada ee maamul goboleedyadu ay abuurayaan inay lid ku yihiin dib u heshiisiin
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo lasugu keeno baa la raadinayaa oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system laguma qorin dastuurna laguma qorin wax laguma qorin 18 gobol yaa loo qornay iyo dawladda dhexe in nidaamka lagu celiyo wuxuu ahaa qaabka lasugu imaan karo war habeeleedkaasi aan marno federaalka waxa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii eelayo ee heshiisa xoolo biyo cabaan dee hadaanan deegaan loo soo heshiin tuulo dadka la isugu keenin habeeleedka laga cararay oo annako beesha ku dhaqmeen anigu waxaan arkaa inaan ka cararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo heshiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbi hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aana ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana
ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay system kan tuulo dow daaq degmo gobol dawladda dhexe la soo imaanay wax dhiba male in hadhowna wax dibooshisinta dhift kula male
qodobaynti maxamuud geedi wuxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dibooshisinta
xalku wuxuu yahay ilaahay loo dhaqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waa in wax ka barataa shan iyo labaatan sano ayaanu siyaasad isu maajkaraysaan ba isu dhow ayaa wadda kusoo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax in laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su-aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda soomaalinimadu dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasad goole jiidanay kursi jecel jiidanay uusan jiidanay maarka qabiil naceeb ee soomaalinimada berigii soomaali lahay qiimihii iyo karaamahay leeday ciddii usoo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhasu raadiyaa ee la yidhaha maxaa xaaldaqo kalaya saasay ku maakaraysaa laakiin intay tahaba teermkaasi waxaa joogay ninkaasaa joogay intaasoo hanti uu ka samaysa aday ka samayso intaasuu joogay kaa waxaa ku samay weligeedi alla iska dawareegaasaan ku jiraynahe haddaan soomaalina waa in ilaahayna loo noqdaa ilahay taa saaranaa sida wax ku socdeen haddana laga bedelaa si lagu bedelana waa laga tashiraa
aada iyo aada ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka maraykanka xildhibaan dowladdii kumeel gaarka ahayd ee sheekh shariim sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashiid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada jabooyinka doontii gaamle intay inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka nimcaan hila
heeskaasi uu nagu luqaynay fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabayna baantiin idaacadeetan ay kula dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.